Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, god ettermiddag. Kalenderen viser 4. juni. I dag har Heidi navnedag. Det samme har Heid.
Heid?
Heid har navnedag.
Har Heid navnedag?
Ja.
Niklas har ikke navnedag.
Nei.
Jeg har ikke fått noen egen navnedag.
Men har du ikke?
Heid har fått navnedag?
Ja.
Nei, det er helt uaktuelt.
Selvsagt har Heid navnedag, Niklas. Så gratulerer til han, hun.
Det!
Eller det som heter Heid.
Det som heter Heid.
Til deg.
Ja, grattis.
4. juni er også den internasjonale gå barefot-dagen, men de har vel ikke tatt høyde for at det fremdeles ligger frost i gresset rundt omkring. De barefote er forresten i streik, har jeg hørt.
Ja, okay.
Alle er jo det. Det er så mange i streik akkurat nå at jeg ble overrasket å finne meg selv på jobb i dag morges. Vekterne er i streik,
ja.
Og et spørsmål som har dukket opp er jo, kan vekterne stå streikevakt? Skjønner du? En del folk er jo ute nå, vet du, og sier at streikingen har gått for langt, at det blir for dumt når så mange skal benytte seg av akkurat samme metode år etter år. Og jeg er for så vidt enig, det finnes jo en haug av andre metoder å uttrykke misnøye på, vet du, Niklas?
Ja, vel, ja,
enn å ta på seg refleksvesten og sette seg i plaststolen utenfor jobben.
Ok, hva mener du da, Mathias? Hva er bedre enn streikesangene? Hva er bedre enn vaffelstreiking?
Ja, men hør nå da.
Hva?
Ta kokkene, for eksempel.
Ja.
I stedet for å streike, hva om de bare begynner å lage gradvis dårligere mat i gradvis mindre ja. Porsjoner. Til slutt sitter du bare og spiser poteter og skjønner ikke en dritt. Det er en effektiv metode, tror jeg, til å få hevet lønn.
Også, du skjønner ikke noe når du får en
det
du får poteter bare.
Det er sånn snikpotetifisering. Og så posten, vet du.
Ja.
I stedet for å streike, så kan de bare begynne å åpne konvolutten og tukle med regningene.
Ja.
Plutselig så får du inkassokrav, ikke annet. Og, ikke sant? Det er voldsom makt. Platekompaniet, de kan begynne å bytte innholdet i DVD-ene, så at du aldri vet hvilken film du får med hjem, og når den hakker. Og fargesbransjen, de kan jo bare riste flaskene sine sånn at det alltid spruter over. Utrolig irriterende. Ekstremt irriterende. Og så har du Netcom og Telenor. De kan sørge for at internett alltid hakker, sånn at du aldri får sett ferdig klippet.
Buffer.
Du får aldri sendt akkurat i mailen, eller laste ned siden 100%. Det er et hav av muligheter der ute.
Ja, men jeg blir glad i streikene, Mathias.
Glad
i? Jeg omfavner den litt. Altså,
ja,
faktisk så heier jeg på at flere skal ut i streiket nå. Altså, se mot parkeringsvaktene, for eksempel.
Ja.
De er jo i streik, og det er bare fryd og gammel, for deg og meg. Jeg har parkert gratis her nå, i flere dager, fordi de streiker. Tollerne burde jo følge etter.
Ja.
Altså, jeg leier umiddelbart en van og kjører til Sverige og svenske grensa, fyller den opp med billig kartongvin, og kjører tilbake til Norge. Altså, flere burde ut i streik, telefonselgerne.
Ja.
Hvor irriterende er ikke de?
Ja, det hadde vært noe.
Altså, det samme burde kommentarfeltet til Darda og VG, de som skriver der, de burde ut i streik.
Ja, det er lurt. Men du, hvor skulle de gjort av seg? Nå vet vi jo hvor de er, liksom.
Ja.
Og ikke tror jeg de lager noen spesielt gode vafler heller. De kommer ikke til å være enige om noe, vet du. Ikke knus egg, det er sosialist som knuser egg. Kan ikke gjøre det, liksom. Nei. Det hadde bare blitt røret.
Men altså, hvem er det du er keen på å ta til i streik, da?
Parkjøglerne.
Parkjøglerne?
Ja.
Hva er det de gjør da? De lager jo bare god parkstemning, de.
På samme måte som Vuvuzela lager god fotballstemning. Altså, ja, og Vuvuzela-blåserne, de burde streike,
ja,
definitivt.
Det er jeg enig i, Vuvuzela-blåserne uten streik, og Bjørka.
Bjørka?
Ja, så da slipper vi jo pollen. Gi Bjørka et vaffeljern. Gi Bjørka noen klistremerker.
Ja, det hadde vel sikkert vært all right det. Streikefeberen er over oss, men det finnes jo fortsatt ting og tang vi kan klare oss uten.
Ja, hvem eller hva skal vi ta ut i streik for å liksom få det diggere i hverdagen?
Folk som tar begge armlenene på flyet.
Hva med det?
De burde streike.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men det må være noe bedre enn det. Altså noe bedre enn armlenene. Hva burde streike?
Ja. P3-1907, folkens. Hvem skal ut i streik nå? Og hvorfor? Velkommen.
Du hører på P3.
Det er mandag, det er streik rundt omkring i landet, og folk er kanskje litt irritert på pågående streik, men enkelte ønsker jo at det skal streikes mer.
Ja, jeg er jo en av de, Mathias. Jeg mener at flere ting burde tas ut i streik. For eksempel tollerne og sånne ting, og telefonselgere. Og det kommer inn meldinger på P3 til 1987 med forslag til hva vi kan ta ut i streik, bare for å liksom fullbyrde det hele. Og noe av det som nevnes, og det nevnes masse, er syklistene.
Ja, det er jo ikke tilfellig, Klas, fordi det var jo fordi du la syklistene få hat her om dagen og slangte et sånt klipp. Kan du høre det klippet her?
Den sprøyta
vindusvisker
på meg.
Ja, ja, og det ble jo et rabalder det der, og jeg må jo bare gå ut her nå og si at beklager til alle Norges syklister at jeg har en medarbeider her som såpass imot dere. Jeg vil gjerne ha flere sykler på veien.
Nei, jo. Altså, men spørsmålet i dag er jo,
den
skal ut i streik.
Hvem skal ut i streik?
Og da er jo selvfølgelig svaret kortterminaler har jeg fått her på P3.9.20. Ja, ja, ja. Free shopping, og det hadde vært digg.
Alle snakker kvistemerke, buttons, banner og plakater, ikke minst de som trykker på t-skjortet, burde ha streiket. Skjønner ikke hvorfor, men Tommen mener i hvert fall det.
Ja, digg da, slippe buttons. Altså, hvor irriterende ikke buttons, liksom?
Jeg skjønner ingenting.
Og jeg skal mene så mye med den lille button jeg har her.
Ja, men jeg skjønner ikke.
Utrolig irriterende.
Jeg skjønner ikke, Vekterne er jo i streik, ja. og det står jo på Dabla her at det fører til billettkaos,
ja.
Fordi det er sånn nå at det har blitt vanskelig å kjøpe billett til trikken i Oslo, men... Det er fortsatt kontroller.
Ja, selvfølgelig.
Det synes jeg er snedig.
Utspekulert.
Ja, og altså, de har forhindret noen fra å kjøpe billetter, men sørger for å ha kontroll til på. Og det, der tenker jeg at det får folk til å klikke ut. Og det er jo som å ikke få drikke vin, men bli fyllesjuk etterpå.
Ja.
Og det er dårlig gjort.
Bare for fyllesyken,
ja. Ja, men det er en veldig sånn, jeg vil si at det er en snedig aksjon fra vekteren her, som jeg respekterer.
Du respekterer den?
Ja, ja, for det...
Er du helt sjuk?
Ja, men det fører jo til noe, de sier, ok, vi lover kaos, og så blir det kaos. Det kjipe er jo de som lover kaos, og så blir det ingenting. Men hør da, når bøndene lover brødkaos, og så bare, ok, shit, nå blir det brødkaos, og så ble det ikke brødkaos.
Billettkontrollører, Mathias. Det er helt uaktuelt.
Jeg bare sier
dette landet fordømmer billettkontrollører.
Jeg sier bare at jeg respekterer at de...
De går ut i streik, og så skal ta betalt her likevel. Jeg spør deg, Mathias.
Den!
Har du på laget?
Jeg vet ikke om jeg har på laget her. Altså. P3.7, hvis du har noen mening om hvem som burde streike, var en som har opplevd at bilen hans streiket i dag. Det var vel ikke helt meningen. Han vet ikke helt hva den vil ha. Jeg som har gitt den alt det beste. Premium, bensin og greier. Men alle vil ha mer, tenker jeg. Og jeg håper at bilen din trekker seg fra streiken ganske, ganske fort, altså. Mm. P3.9.7. Du, etterpå, om ikke lenge nå, så får vi besøk av et par folk som har skrevet en bok om norsk våpenindustri. Vi driver ikke bare med sånn, lager troll og syr flagg og bunad og sånn. Nei, vi holder ikke. Vi lager jo rett og slett dødelig våpen her også. Mm. Omsett for miljøet. Det skal handle om ganske snart. Hvis du har mer på hjertet om streik.
Dette er P3.
Norge driver ikke bare med forurensende olje. Vi lager også våpen.
I dag kom det ut en bok som handler om nettopp norsk våpenindustri. Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel heter den. Og vi har fått besøk av forfatterne bak boka, Tove Li og Øystein Mikkelsen. Hallo!
Hallo.
Hei. Dere, i boka så ligger det en del nye avsløringer, blant annet så fortelles en historie om en norsk rakettkaster som ble funnet hjemme hos en belger. Fortell om det her.
Det var i rett før julehandelen, rett før jul i fjor, så var det en belgisk mann som gikk berserk på et torg og drepte 5 mennesker og skadde 125. Og til slutt tok han da sitt eget liv, og når politiet var hjemme i leiligheten hans og gjorde ransakinger etter massakeren, så fant de da et norsk våpen av typen M72.
Og så, når de kikket litt nærmere på det, så viste det seg, og blåste opp bildet av det våpenet, så viste det seg at der sto det et merke med RA blant annet, også et årstall, og så tenkte vi, RA, det var jo gamle Raufoss ammunisjonsfabrikker.
Ja.
Så ringte vi til dem og spurte sånn, er den der lagd? Og ja, den var lagd på Toten.
Hvordan i all verden får en belger kjøpt en rakettforsker fra Toten? Nei,
rakettkaster.
Ja. Hvordan i all verden får en belger kjøpt en rakettkaster fra Toten?
Nei, det er nesten like oppsiktsvekkende som om han hadde kjøpt en rakettforsker. Nei, altså saken er den at Raufoss, eller Nammo da, som de heter i dag, vet hvem kunden var i 1985. Men dette er etter deres utsagn gradert informasjon som ikke vi får tilgang til. Slik at det er noen som vet hvilke våpensalg dette våpenet stammer fra, men den informasjonen har ikke vi fått.
Men det som da kan ha skjedd, det blir bare spekulasjoner, vi vet ikke, men antageligvis så kan det jo være at det har vært et våpentyveri fra et lager eller noe sånt i Belgia, eller hvem det er som har kjøpt det her første gang, sånn at våpen har havnet på avveier.
Har du funnet ut noe mer om norske våpen i arbeidet med boka?
Ja, for all del. Det er jo en bok som tar for seg hva vi lager og hva disse våpnene brukes til. Så en avsløring som er ganske sterk, synes vi, er at det israelske militæret for første gang innrømmer bruk av norske våpen både i Libanon i 2006 og i Gaza i 2009.
Og det er jo akkurat det samme type våpne som da ble funnet inn på hos denne massemorderen i Liège, nemlig M72-rakett. Kastere.
Finnes det bevis for at norske våpen har blitt brukt til å drepe sivile?
Det er palestinere vi har snakket med som hevder det, men dette er jo utsagn som må stå for deres regning. Vi var ikke til stede på Gazastripa når det var krig.
Ellers har jo NRK gjort veldig mye bra journalistisk arbeid på det her tidligere, som har dokumentert opp til flere sivile tap av, med norske våpen i Irak-krigen blant annet.
Hvor stor er egentlig våpenindustrien i Norge?
Der er det 123 såkalte forsvarsbedrifter, da, som noen kaller dem, mens andre kaller dem våpen- eller krigsbedrifter. Mm-hmm. Det er veldig mange, mange små, sånne høyteknologiske bedrifter, og så er det omtrent 10-11 som står for 80% av omsetningen. De er omsett for 14 milliarder kroner i året, så, og er over 4000 ansatte.
Det er svært, altså. Dette må vi høre mer om.
Vi har besøk av Tove Lie og Øystein Michaelsen, som har skrevet en ny bok om norsk våpenindustri. Hei igjen!
Hei, hei!
Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel heter boka. Hva slags våpen er det som lages i Norge?
Vi lager en lang rekke våpen som regnes av kundene våre som noen av de beste i sitt slag. Altså, vi har nevnt M72, som er en panserbrytende rakettkaster, som er beregnet til å skyte, altså et våpen du holder på skuldra di, og som du kan skyte raketter gjennom enten panser på kjøretøy eller mur og drepe de som befinner seg bak. Vi har en ammunisjon som heter MK211 som har eksploderende prosjektil slik at de kan skyte hull i hva det måtte være og ta ut folk som står bak.
Nesten som gammeldagse dumdumkuler som er veldig omstritt da.
Ja. Og vi har, Kongsberg har et produkt som heter Protektor, som er en fjernstyrt innretning for å bruke på maskingevær, slik at du kan sitte inne i en panservogn og skyte uten at da skytteren selv er i fare.
Nesten som å spille PlayStation faktisk når du sitter inne der.
Vi er i verdensklassen, kan vi si sånn. Vi er i verdenseliten når det gjelder å utvikle nye avanserte våpen.
Ja, Norge er verdensledende på en god del, særlig på det protektorvåpentårnet, så er Norge verdensledende, og ammunisjonen vår er jo veldig etterspurt, og det her er noen av bestsellerne.
Ja, amerikanske skarpskyttere omtaler jo denne MK-12-ammunisjonen som the crown jewel of sniper ammunition.
Altså, alle vet jo at Norge lager en del våpen, men det snakkes veldig lite om det. Hvorfor feier vi det under teppet?
Ja, det har vi lurt på også, fordi at det er jo kjempeviktig at folk vet om hva som skjer. Men Jonas Gahr Støre har sagt det selv, og det har vi skrevet om i boka, at norsk våpeneksport i seg selv er jo ingenting å henge på veggen. Det er mye bedre å snakke om fredsnasjonen Norge, for vi gjør veldig mye bra for fred i verden også. Men vi håper jo nå at den boka her skal være med og bidra til at vi skal snakke mer om det da.
Har det kommet over noe som gjorde det sjokkert?
Jeg må si at når jeg leste om et våpen som heter SMAW, S-M-A-W, som lages av en Nammo-fabrikk i USA, og som er et rakettvåpen som skytes mot mur og som brenner opp alt oksygen på innsiden i huset der, eller bygningen der de treffer, slik at mennesker blir drept på måter som er antagelig langt inn i enhver folkerettslig gråzone. Det å høre i detalj om hvordan det våpenet virker, må jeg si var sjokkerende å vite at dette er noe som Nammo, da norske Nammo, er involvert i.
Og det er jo flere menneskerettighetsorganisasjoner som mener at det våpenet må forbys, rett og slett, fordi at det dreper på ekstra bestialsk vis. Og det her er et våpen som nesten ingen vil snakke om, men søker man på YouTube så finner det demonstrasjonsvideoer på hvordan det funker. Både den og ammunisjonen, faktisk.
Og det er altså norsk ammunisjon?
Det er norsk våpen, rett og slett. En type rakettkaster da, med et stridshode som er ekstra ille, for å si det sånn. Det er to av verstingene våre, det og ammunisjonen.
Så det lager vi altså her i Norge, i tillegg til olje og fisk og sånn. sånne ting.
Ja, det selger vi og tjener penger på.
Vakkert. Tove Li og Øystein Mikkelsen, dere altså ute med boka Fredsnasjons grenseløse våpenhandel, som ute fra med i dag.
Yes, det stemmer. Det det.
Takk for at dere var innom.
Verdens rikeste land.
Jeg heter Mathias Nylina, og ved min side står Niklas Bårli og leser nettavisa.
Ja, jeg prøver å holde meg omtatt her. Nå så leser jeg en av de rareste sakene jeg leser med lenge. Katten Orville ble påkjørt, og det skjer jo hver dag at katten blir påkjørt. Ja. Men eieren hans, Bart Jansen, fant det for godt å stoppe katten sin og gjøre han om til et flyvende katt. Han ga altså katten sånne propeller i hver sin pote, så kan han fly rundt med katten sin.
Så han flyr rundt med katten.
Yes.
Viktig og riktig artikkel der.
Definitivt. Mm-hmm.
Jeg leser på NRK at den berømte Trololo-mannen er død.
Nei!
Jo, vi har vel vært innom dette på P3 tidligere i dag, men altså Trololo-mannen er død. Han har jo vært en gjenganger på moromails og Facebook og så videre med en fabelaktig musikk. Du kan høre et lite utdrag her. Hvis du husker den her, her kommer han, dette.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Ja, synger flott. Nå altså Trololo-mannen Edvard Kiel gått bort. Han var russisk, og jeg har rett og slett nå fått et klipp her nå fra russisk fjernsyn som har filmet begravelsen. Vi kan høre hvordan begravelsen hans høres ut. Ja, det var
syke faen, Mathias.
Russisk TV.
Han fikk jo statlig begravelse, gjorde han ikke det?
Hva sa du?
Statlig begravelse,
på Trololo-budsjettet. Han har jo tjent inn mye også, vet du, på alle de millioner av views han har fått. VG viser oss i dag hvor mye telefonselskapene vet om oss. Og det er jo mye, Niklas. De vet jo mer eller mindre akkurat hvor alle er de til enhver tid. Med oss så har vi Anders Brenna, personvernekspert. Hei.
Hei, hei.
Blir du skremt av dagens oppslag?
Nei, dette er noe alle som har fulgt med har visst lenge. Det er ingen tvil om at mobilen sørger for at vi vet hvor alle er til enhver tid, og 3 måneder tilbake i tid.
Men kan du ta oss gjennom en dag i et menneskes liv, for eksempel min mann Niklas her, fra han står opp til han legger seg, hva slags digitale spor legger han igjen?
Alt fra hvor han har vært og hvem han har kommunisert med. Det er kanskje det viktigste mobilen er. Mobilen er således et perfekt verktøy for å finne ut om noen har vært utro. Hvis man får tilgang til disse informasjonene her, så finner man jo lett ut om vedkommende har sovet hjemme eller ikke sovet hjemme.
Mm-hmm. Men hvor er det alt dette her blir lagret?
Dette blir jo da lagret hos teleoperatørene, og det må sies at de lagrer jo ikke det fordi de har lyst til å overvåke oss. De lagrer det fordi de er nødt til å ha den type opplysninger for å kunne sende oss riktige fakturer, men også for å kunne planlegge dekningen, at det er god nok dekning så ikke telenettet detter ned, og til feilsøke hvis noe er i ettertid. Så de lagrer jo ikke den informasjonen for å overvåke oss, men de lagrer den for å kunne levere en god tjeneste til oss.
Men er det noen flere enn Telenor og Netcom og sånne som kan se det? Altså kan hvem som helst bare stikke inn og se hvor jeg har vært?
Det er absolutt ikke hvem som helst som kan stikke inn. Det er sikkerhet så godt som det lar seg gjøre, og man prøver å hindre at ting kommer på avveie. Og så er det også slik at politiet for eksempel, de kan kreve å få utlevert noen av disse opplysningene. Og det så vi for eksempel i forbindelse med terroraksjonen i fjor, så hentet jo politiet ut masse av disse opplysningene, og da hentet de ut 1,4 millioner telefonsamtaler, og det viste seg nå at det utgjorde da telefonsamtalen for 220 000 nordmenn.
Mm. Men de tar ikke opp samtalene?
Nei.
Nei. Men de sparer på alle meldingene?
Men da vet du mer enn nok, for når du vet hvem som har kommunisert med hvem, hvor lenge, hvor de har vært når de har kommunisert, så vet du mer eller mindre det som er verdt å vite om folk. For det å sitte og høre gjennom samtaler, det i hvert fall på spionfilmer jeg har sett, så blir de ganske lei av å sitte og høre på alt fjas og tjas som de sitter og prater om.
Men lagrer det i tekstmeldingene?
Nei. Det vil si den mellomlagres, slik at meldingen kan bli sendt videre, så er det en server som tar vare på meldingene, men den slettes etterpå.
Ok. Men altså, det her er jo noe som bare skjer rundt oss. Burde vi egentlig bry oss om det her, eller er det helt greit at det her foregår?
Vi burde definitivt bry oss. Det store problemet er ikke at disse opplysningene lagres, men vi har et veldig naivt forhold til det. Mm-hmm. Slik at det er ingen grunn til å skremme folk til å si at de skal bli paranoide, for alt kan overvåkes og alt kan sjekkes. Men man bør ha et litt bevisst forhold til at det er faktisk ganske mye som lagres, og det bør vi tenke litt over.
Hvis du som hører på nå har noen spørsmål til vår personvernekspert, så send en melding PT til 1987. Anders Brenna, du henger med oss videre. Da skal vi snakke om Facebook.
Du hører på
Petre. Vi snakker om overvåking, og det med personvernekspert Anders Brenna. Hallo!
Hallo, ja.
I det siste har vært mye snakk om en østerriker som heter Max Skrems, som har bedt Facebook da, om å utlevere all infoen de hadde på han, og så måtte han gjennom et... ja, det tok en stund, for å si det sånn, for å få det til, men så til slutt så fikk han det, og da kom det altså 1200 sider med informasjon dumpet ned i postkassen hans. 1200 sider.
Det er ganske mye. Du vet ganske mye om en person når du kan få en sånn type rapport.
Ja, altså, det var alt, altså. Alt fra likes og poking i 2007 til venneforespørsel som var sletta, til alle mulige ting. Hvorfor, altså, hvorfor i all verden har Facebook alt det her?
Alt dette brukes av algoritmer til å prøve å finne ut hva er det du skal se. Altså, hvilke meldinger skal vises til deg, hvilke venner er du interessert i, men også det som kommer nå spesielt etter at de kommer på børs, er jo hva slags type annonser skal vi vise til deg, basert på dine interesser og din historikk, slik at vi får den mest optimale biten, og dermed kan tjene mest mulig penger på å selge informasjon om deg.
Men sånn overvåkingsmessig, er Facebook det skumleste jeg kan drive med som privatperson?
Nei, jeg bruker Facebook veldig aktivt, men jeg har et veldig klart forhold til at det er ikke Facebooks forretningsmodell å holde mine opplysninger hemmelig. Det er Facebooks forretningsmodell å dele mest mulig informasjon om meg. Og da behandler jeg Facebook omtrent som man kan behandle en hemmelig elskerinne. Jeg forteller en personlige opplysninger om meg selv, men jeg forteller bare det jeg ønsker at hun skal vite. Så jeg forteller ikke alt, jeg utleverer ikke meg selv til noen som har en forretningsmodell og dele informasjonen min.
Men det er det jo mange som gjør. Det er jo mange som deler veldig mye på Facebook. Burde de stoppe med det nå?
De bør ikke stoppe. Det er ingen vits å stoppe og legge en spor, for det er faktisk det verste du kan gjøre, altså bortsett fra å legge en alle spor, at hvis du ikke legger en spor, så er det på mange måter et spor i seg selv, så det er ikke noe vits å stoppe med å bruke Facebook. Men det kan være greit å tenke litt igjennom det. Kanskje ta litt vage meldinger, ikke komme med alt for mye detaljer på alle mulige anledninger, for det kan samle sammen og bli mye etter hvert.
Hvis jeg legger ut et bilde da, eier Facebook det bildet, eller eier jeg det fortsatt?
Ja, i praksis så eier du det selv, for det skulle blitt litt av et ramaskrik hvis de hadde prøvd å ta opphavsrett på et bilde du kunne tjent mye penger på. Så, men du klarer ikke å tjene penger på å si at Facebook tok bildet mitt. Hvis det noen er villig til å betale masse for det, og så kunne de delt det på Facebook, og så fikk de ikke betalt, det klarer de ikke. Men i praksis så kan ikke de ta eierskapet og sørge for at du ikke får bruke det selv. Så det er en teoretisk og en juridisk trussel, men det er ikke en praktisk trussel.
Vi må ta et par spørsmål fra lytterne her. Her er det en som skriver, hva blir forskjellen på dagens system og når datalagringsdirektivet trer i kraft? Kan du svare kort på det?
Veldig enkelt. Det skal lagres mye mer over mye lengre tidsperiode, og dermed er det mye farligere hvis det kommer på avveie.
Og her, det leder oss til et annet spørsmål her. Hva skjer hvis noen med andre politiske syn tar over makten i landet? Vil de da ha tilgang til disse opplysningene, skriver Marius?
Nei, men det er derfor det er så viktig å lage lovgivning som er så god at vi kan leve fornøyd i demokratiet vårt, selv om våre verste meningsmotstandere kommer til makten.
Mm-hmm. Etter at jeg leste den der DN-saken, så fikk jeg litt sånn, du vet hva, jeg har lyst til å logge av, jeg har ikke lyst til å være på Facebook-ling, det der var så døft, jeg har ikke lyst til å støtte den gang.
Mathias ble litt paranoid, han kom på jobb her og bare, vet dere hva, folkens? Kom dere av Facebook, snakk ikke til meg.
Det er jo ekkelt, synes ikke du det, Anders Brenna?
Definitivt, men det er der man må ha denne balansegangen mellom naiv og paranoid. Hvis vi tar et eksempel på et paranoid menneske, Osama bin Laden, la ikke igjen digitale spor, og det var grunnen til at amerikanerne fant han. De fant et hus hvor det var masse luksus, men det var ingen digitale spor. Hvem er det som bor i et hus med masse luksus uten digitale spor? Jo, det må være noen som skjuler seg, og dermed var ingen spor et spor i seg selv. Slik at det er ikke noe vits å rådgi folk om å slutte. Vær moderat, bruk sunn fornuft, akkurat som i livet ellers. Stol ikke på vilt fremmede, men si gjerne hei.
Og neste gang du er i et hus med persiske tepper og gullkraner på badet, og ikke TV, internett eller mobiltelefon.
Hvis det ikke er dekning på, hvis det ikke er wifi-dekning på iPhone min, stikk fort som fader.
Anders Brenna, takk for at du var inne.
Verdens rikeste land, mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Jay-Z og Kanye West, Niggas in Paris.
Sven, hallo. I 1998, ja. Hvem tok gull i 50 meter frisvømming i VM?
Bogdan Laabondt.
Feil.
Sport! Med Sven Biskarsen!
Ai, ai, Oi. Velkommen til sporten, min dame og herre.
Takk.
Det er legendespesial i dag.
Hvem var hun dama? Hvem var hun dama som drev og sa
det
greiene?
Hvem var det? Jobbo her?
Jeg vet ikke. Det høres som Ingrid Espen Håvik. Yes.
Mange sportslegender som er i vinden. Derfor blir det legendespesial. Blant annet Tiger Woods. Tigeren vant nemlig sin 73. PGA-turnering i går.
Oi.
Og er nå oppe på andre plass på lista over de mestvinnende spillerne i PGAs historie. Han ligger ny seier bak Sam Snead.
Sam Snead, ja.
Som døde i 2002, en gammel knark. Men Tiger er jo da fortsatt bare 36 år gammel, så det er jo mulig å bli nummer en på den lista, tipper jeg, for selveste. Og dere lurer kanskje på om Tiger Woods spilte bra i går.
Spilte Tiger Woods bra i går?
Du, turneringens vert, legenden Jack Nicklaus, han sa at det slaget som Tiger hadde på 16. hull i går, det var et av de beste slagene han noensinne hadde sett.
Oi, oi, oi.
Og det slutta ikke der. Dette må jeg bare si på engelsk. Mm. It came out just perfect. It was the most unbelievable gutsy shot I have ever seen.
Det er veldig godt å se at Tiger er tilbake. Han hadde jo en liten smell der, vet du, for et par år siden. Ja. Men nå tilbake på greenen.
Det var da han svingte nirgjerne, da.
Oh.
Nei!
Paul Bocuse er død.
Hæ, hvem?
Hæ? Neida, han er ikke det.
Nei, okay.
Men så det ble rykta i dag at Paul Bocuse er død. Og da sier dere jo, hvem er det?
Hvem er det?
Det er Paul Bocuse, det er mannen som startet opp Bocuse d'Or i 1987. Det er Paul Bocuse, det er mannen som startet opp det som regnes som VM i kokkekunst.
Oi!
Mannen som innførte sport i kokkeyrket. Og i dag tidlig så gikk ryktene på Twitter om at han var død. Restauranten til Paul Bocuse var jo raskt ute og avkreftet dette. De sa, Paul Bocuse er i live og frisk. Ja, vi er svært misfornøyde med ryktene om hans død.
Ja.
Jeg forstår egentlig den siste kommentaren der.
Så også i kokkebransjen så driver stjernen og ryktes døde.
Ja, det er helt sant. Rekker med en kort sak, det er for fransk idrett. Jeg blir ferdig med sporten.
Det er veldig kort.
Ok, Patrice Evra tørka seg i rumpa med lagkameratens drakt.
Nei.
Jo da. Det var under landskampen mot Serbia i Reim i Frankrike i torsdag at hendelsen fant sted. Daily Mail har bilder her. Bare, jeg skal ikke si så mye mer om det, men hvis du vil se det, så finnes det bilder av Patrice Evra som tørker seg i rumpa.
Okay. Ok, det var sporten vel?
Det var sporten, oi!
Ja, jeg vet det. Folkens,
har vi lov til å spille?
Jeg vet ikke, jeg trodde faktisk at det ble forbudt på sluttet av 90-tallet, for det var for vilt å spille en låt der. Men vi har fått lov, fått dispensasjon en gang, mens vi girer oss opp til, mens vi girer oss opp til at vi skal snakke om Usain Bolt etterpå,
så spiller vi. Kubiler, liker jeg med den der.
Ja. Rage Against the Machine, Killing in the Name, i verdens rikeste land, på P3.
NRK P3.
Santigold der med Disparate Youth. Santigold, hun heter jo Santogold, hørte før, og så har hun endret navn, fordi at hun var i en disputt med en filmregissør som heter Santogold. Hører du etter?
Ja, jeg bare venter på humor.
Jeg måtte bare sjekke opp hvem regissøren var. Han Santogold.
Ja.
Og han har enda ikke gitt ut en eneste film.
Nei!
Han har planlagt å lage en, og det skal være en wrestling science fiction film som skal hete Blood Circus. Så det gleder jeg meg til. Santogold, du har å levere en ordentlig film etter å ha tatt artistene fra denne jenta som altså nå heter Santigold. Så det var det jeg skulle si.
Okay.
Jeg er fornøyd, Niklas.
Du, jeg er overraskende fornøyd.
Så kan jeg få lov til å si et ord?
Usain.
Usain Bolt.
Usain Bolt.
Usain St. Leo Bolt.
Ja.
Han er i Oslo. Verdens raskeste mann er i Oslo.
Bør pulsen øke nå når du sier dette?
Han er jo rå, Niklas. Jeg merker at min puls gjør det. Ja. Blir du ikke ivrig av å tenke på at verdens raskeste mann er i, altså han er i Norge?
Spørs om han er rask, men altså jeg...
Han er raskest til fots.
Ja, raskest til fots.
Ja, det er ikke så spennende for meg. Altså, jeg klarer ikke å se for meg for en gang.
Da foreslår jeg at du går bort og skamler litt.
Kom deg ut.
Og så kan vi andre snakke med en ekspert i mellomtida. For jeg har nemlig i dag rasket sammen og finnet fram en Usain Bolt-ekspert.
Yes.
Jeg tror vi har snakket med henne som har snakket mest med Usain Bolt i Norge noensinne.
Sier du det?
Vi kan jo la henne hilse på oss.
Line Andersen er navnet mitt.
Hvor jobber du henne?
Jeg jobber i NRK Sporten.
Det er rått.
Ja, det er rått, sa den bråkjekke sportsreporteren i verdens rikeste land. Og det stemmer jo. Line Andersen intervjuer nemlig Usain Bolt støtt og stadig. Og det er rått. Hun kan fortelle oss litt om hvem han fyren her er.
Målet til Usain Bolt er å bli legende. Og han definerer det dit hen, at dersom han vinner i hvert fall to gull i London, og dermed gjentar bedriften fra 4 år tilbake I Beijing, så vil han selv karakterisere seg som det. Vi mener jo at han allerede en legende som har løpt på 9.58 og 19.19, men selv så han litt mer kritisk enn så lenge, altså.
Ja, en jævnfin start på hele feltet, kjempefin start på Usain Bolt, som tar teten, og som drar fra. Tysinger forsøker å følge ham, det blir Bolt på 9.58! 9.58! Det en fantastisk rekord!
Han Usain Bolt, han den største friidrettsstjerna noensinne?
Mange vil jo mene at han den største idrettsstjerne I øyeblikket. Det som det helt klart at han den mest verdifulle idrettsstjernen I øyeblikket, den som gjør mest penger.
Hvordan da, holdt jeg på å si?
Ja, han den som av et amerikansk firma kåret til å kunne gjøre mest penger på reklame, på alle mulige opptredener, altså rett og slett tjene mest penger I øyeblikket.
Usain Bolt, folkens, lyne fra Jamaica. Mannen målt til å løpe 43,90. 83 kilometer I timen. Det raskere enn min gamle moped. Det ikke rart fyren populær. Og akkurat nå regnes han som verdens mest verdifulle utøver foran basketballhelten LeBron James på andre plass.
Og den tredje mest verdifulle idrettsstjernen, det Cristiano Ronaldo. Mange her hjemme ville kanskje tippe at han og Messi lå først på den lista, men det gjør de altså ikke.
Har man skjønt siden han var 5 år at han her kommer til å bli verdens beste sprinter, eller hvordan var det?
Da han begynte å løpe som junior, så var han et enormt talent. Mm-hmm. Han skapt på en måte som ekstremt gunstig for sprint. Han lang, men likevel veldig rask. Og det gjør at for eksempel så tar han 4 skritt færre enn de andre sprinterne på en 100 meter. Så han får gjort det unna på litt mer effektiv tid. Så han var veldig, veldig god fra veldig, veldig tidlig. Han var et ekstremt talent som junior. Og så ble han nummer 2 på 200 meteren I Osaka I 2007. Så det var på en måte første gang han steg opp på seniorpallen da.
Jeg oppvist det.
Ja, han rå fyr.
Nå synes han
rå fyr.
Han kan holde og følge med mopedet.
Ja. Og det skal bli mer Usain Bolt hvert øyeblikk.
Yes, stikkordene Bolts rare døgnrytme. Det skal vi høre mer om. Og så skal vi også få litt inside informasjon fra indre banen.
Fan, jeg merker jeg gleder meg.
Verdens raskeste mann altså I landet, folken. Skal løpe på Beachhead Games på onsdag.
Torsdag.
Torsdag I mellomtida skal vi lære alt vi trenger vite om fyren. Du får mer etter Datarock. Give it up på P3.
P3. Dette er... Dette P3.
Datarock med Give It Up her I verdens rikeste land på P3. Klokka passert 4:30, og vi snakker om Usain Bolt, Sven.
Usain Bolt?
Usain Bolt.
Verdens raskeste mann. Mm-hmm. Jeg tenkte bare vi skulle starte med et klipp som viser hvor rask han fyren Nå skal dere få høre 100 meter med Usain Bolt.
Verden først det bedt å stoppe Gay igjen I forsøket, men Bolt
har kommandet.
Og der han ferdig.
Der han løpt 100 meter.
9.58!
9.58 på 100 meter?
Bare tanken på han har løpt 100 meter I løpet av det klippet her, gjør meg litt simmel. Mm. Og kvalm, og sliten. Og jeg får faktisk hold
av å tenke på det. Du fikk fysisk hold nå.
Jeg fikk hold, ja.
Da skal du få lov til å vilde, Mathias. For I dag så har nemlig jeg snakket med sportsjournalist Line Andersen, som jobber her I NRK. Og hun har snakket med Bolt en hel haug med gangen. Og noe av det jeg lurte mest på når jeg snakket med hun om Bolt, om det stemmer at han står veldig sent opp, og har fryktelig dårlig døgnrytme.
La oss si det sånn at på denne dagen her så skulle han ha trent på ettermiddagen på stadion I Oslo. Men det utsatt til ut på kvelden. For han sier selv at han trives I sin veldig typiske jamaikanske døgnrytme. Han ikke noen idrettsutøver sånn som vi forventer å se han tidlig opp og ut og løpe. Det ikke sånn. Mm. Sprinter generelt sett ikke sånn da. Han står opp godt ut på dagen, og så spiser han gjerne noen McNuggets før han konkurrerer.
Usain Bolt, han en slack fyr. Liker å sove lenge, liker å spise McNuggets som oppvarming til konkurranse. Ja, og så han jo som sagt sykt jovial.
Han venner med alt og alle til enhver tid, og leverer veldig, veldig mye av seg selv. Og en av de tingene han gjør, det jo at radiostasjonene hjemme på Jamaica, de har ikke penger til å kjøpe seg rettigheter til store mesterskap. Det koster utrolig mye penger. Så det de har et par tre jamaikanere som står i nærheten, som kjører seg billetter i nærheten av de områdene der vi står, og de har med seg en telefon. Og avtalen med Hussein at han stopper innom de, og så gir han et kjapt intervju hjem til Jamaica over telefonen hver eneste gang han har løpt. Den type intervjuer vi andre betaler enormt mye penger for, men er jo ikke det egentlig bare trivelig?
Jo, det er jo kjempetrivelig.
Jeg unner dem det på en måte.
Men hva synes de andre journalisterne om det da?
Ja, det litt usikker på hva alle andre synes, for han, av og til kan han bruke veldig lang tid der.
Mm.
Han kan bruke sånn 10 minutter av kvarter. Og da ligger vi i tv-sending. Sånn at hvis du i utgangspunktet ikke engang vet om man gidder å stoppe innom, så kan det hende at du blir litt oppgitt. Men jeg synes fortsatt at lille Jamaica fortjener det.
Usain Bolt, han kjent for å ha et voldsomt medietekke. Men ifølge Line så kan det være vanskelig å få han i tale. Han oppfattes altså utrolig nok som litt mediesky. Svensk TV for eksempel fikk ikke et eneste intervju med han under VM i Berlin på 9 dager. Men det er svenskene da. På NRK så har Usain til og med avholdt en liten konkurransegang, der folket skulle bestemme hvem som var kjekkest av han og Asafa Powell.
De hadde satt verdensrekord på stafett, disse 4 gutta. Og så begynte de å gjøre intervjurunden. Og de intervjurundene er jo lange, og dessuten er de 4 stykker, sånn at det er litt vanskelig. Men da Usain kommer til NRK, så ser han seg selv på TV-skjermen. Han er veldig glad i å se seg selv på TV-skjermen. Så da spør jeg han, synes du det ser fin ut? Og da sa han at, ja, jeg synes det er fin ut, men Asafa Paul har sagt til meg at jeg ser teit ut. Men nå, Asafa, og så drar han til seg Asafa, så sier han at nå, for en gang, siste avgjørende gang, så skal vi ha det avgjort på nettsidene i Norge, så skal de nå få lov å stemme. Og så tappte han.
Ja, det fantastisk.
This is Usain Bolt saying goodbye from the World Championship. I am the fastest man in the world. Remember that, I'm the fastest man in the world. Signing out. Peace!
og han løper altså på Bishop Games på torsdag. Det er rått.
Tune in.
Tune in, Sven Sunde, takk for dette.
Bare hyggelig.
Her Moi. Syng meg i søvn på P3.
Du hører på.
Du hører på P3.
Mathias og Niklas i studio.
Hallo.
Niklas har ikke fullført skolen.
Videregående skole har jeg ikke fullført, nei.
Likevel har du dristet deg til å lage en programpost her i programmet, hvor du, altså, hvor du briefer i både geografi og språkkunnskaper.
Altså, Mathias, det er ikke det at jeg ikke er rå i kunnskap. Nei. Det er ikke det som er problemet.
Det.
Det er ikke det som skal stoppe. Greia er jo at jeg har et språkøre veldig mange misunner meg i all beskjedenhet. Ja. Så jeg tar opp telefonen innimellom, og så ringer jeg til et land, og så skal folk få lov til å gjette hvilket språk jeg taler, for jeg taler selvfølgelig til personen i andre røret på deres eget språk.
Niklas ringer et land. P3 til 1987, hvis du vil være med og gjette hvor han har ringt.
Er du klar, Mathias?
Jeg er klar.
Her er dagens land. Siden det var så vanskelig for deg forrige gang, så har jeg prøvd å gjøre det litt lettere for deg, Mathias. Jeg må prøve å synke ned på ditt nivå. Og her kommer kuttet.
Pronto.
Mi chiamo Niklas. Chiamo dalla Norvegia. Como stai oggi?
Sì, le parlo con in Italia. Vuol parlare...
Sono un ragazzo fantastico.
Ah, va bene. Chi sto cercando?
Mi chiamo Niklas, chiamo dalla Norvegia.
Va bene, ho capito. Sto cercando qualcuno in particolare?
Ah, come stai oggi?
Va bene, sto cercando una persona in particolare? Va bene, ti chiamo dopo, va bene? Arrivederci.
Skjønner du? Her fører jeg en samtale.
Du driver og har en samtale,
det. Det er riktig.
Er dette et språk du har kunnet lenge?
Aldri kunnet språket, aldri vært i landet.
Forstod du noe av hva denne personen du riktig til sa?
Jeg kan fortelle deg hva jeg sa.
Ja.
Det kan jeg fortelle deg.
Ja, hva sa du?
Jeg fortalte, hei, mitt navn er Niklas, jeg ringer fra Norge.
Ja.
Og så sier jeg noe sånt som, jeg er awesome.
Du er awesome.
Ja, er det vel jeg ringer og sier. Det er vel det, kom oss da joggi, tror jeg det er det.
Kom oss da joggi.
Mm.
Kan vi høre et bittelite kutt til?
Ja.
Kom oss da joggi?
Si, le parla con in Italia, vuol parlare...
Hører du responsen jeg får?
Vuol parlare con in Italia?
Ja, det må jeg si. Altså, her klarte du det veldig. Altså, jeg begynner jo å få en følelse av hvor i verden vi skal. Jeg er ikke helt sikker på å bruke de neste 3 minuttene på å sondere terrenget. Det står mellom et par, vet jeg. P3 til 1987, hvis du vil vinne en t-skjorte, og vinne og klare å gjette deg frem til hvor Niklas har ringt.
Det blir jo en seiersherre. Altså, du vil jo kunne si at du har like godt språkhøre som meg.
Etter Pure Love.
P3. Dette
er...
Dette er P3.
Det var Frank Carter det som var vokalist i Gallows, vet du. Veldig kult engelsk punkband som slutta. Og nå har han startet opp et nytt band, Pure Love. Og herregud, for en kul første single, Bury My Bones.
Tusen takk for at du øser av din informasjonsfontene, Mathias.
Bare kan det, vet du, bare kan det. Bury My Bones, her i verdens rikeste land på P3. Niklas, du kan andre ting.
Jeg kan andre ting, og det jeg kan er vel en eneste ting, og det er språk. Du, det er jeg til en del jævlig god i. Jeg har et språkøre, mange med sunn med, Mathias.
Ja, du har sagt alt det der. Det er lov å være enig, og det er lov å være uenig. Vi må vekte det litt sånn. Du driver altså å ringe land.
Ja, det er riktig. Og i denne gangen her så har jeg ringt et land hvor jeg, altså jeg klarer overraskende godt å føre en samtale. Hør på dette. Ja.
Pronto?
Mi chiamo Niklas. Chiamo dalla Norvegia. Como stai oggi?
Sì, le parlo con Miss Italia. Vuol parlare...
Sono un ragazzo fantastico.
Ah, va bene. Chi sto cercando?
Mi chiamo Niklas. Chiamo dalla Norvegia.
Va bene, ho capito. Sto cercando qualcuno in particolare?
Ah, come stai oggi?
Va bene, sto cercando una persona in particolare? Va bene, ti chiamo dopo, va bene? Arrivederci.
Mm-hmm. Ja. Spørsmålet er, hvilket land er det? P3 til 1987, så jeg er inn på å være med og leke.
Det er jo, om jeg ikke husker feil, tredje gang du har denne konkurransen, og jeg har tatt feil begge gangene hittil.
Det er riktig.
Første gang så var det faktisk Sør-Korea, og jeg tippet Japan. I forrige uke så var det Portugal, jeg tippet Mexico.
Det er riktig.
Denne gangen har jeg ikke tenkt å ta feil.
Nei, du er ganske sikker på at du tror det, eller at du vet det.
Jeg er ganske sikker på at jeg vet det. Jeg tror jeg vet. Jeg vet at jeg tror at jeg vet. Petri, nå begynner du å få dårlig tid hvis du skal være med, tror jeg. Hvis jeg trakk senken din, får jeg lov å gjette?
Jeg tar seg gjette, Mathias.
Jeg tror at du har ringt til Italia.
Du tror det er Italia?
Ja.
Ja, selvfølgelig tror du at det er i Italia, for du har ikke noe god...
Kødder du? Er det jo feil?
Mathias, det er... Italia.
Ja! Åh, så deilig. Det måtte jo være der, så hadde jeg ikke skjønt noen ting hadde ikke vært i Italia.
Det som er litt... Hør helt på slutten her.
Como stai oggi?
Sì, le parla con Italia, vuol parlare...
Hun sier Italia,
vet du. Sier Italia, vet du.
Hun sier Italia. Det er det en som har fått med seg det.
Ja.
Italia, hun damen du snakket med, sier det jo på slutten. Avslørt. Jeg vet ikke hva personen heter, men gratulerer. Du er dagens vinner.
Ja, send inn adressa di så får du en trøye, vet du. Her Susanne Sundfør, White Foxes på P3.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no. /podcast NRK 3